Udan plan asko egin ditzakegu, hondartzara atera edo mendiak bisitatu, gure mendiak bisitatu ditzakegu, edo arrasto arkeologikoen bila joan, Nafarroan barna hainbat ditugu, Nafarroa altxor arkeologiko bat bera baita bere osotasunean, eta mendialdera jotzen badugu, kasu egun batean naturaz goza dezakegu, eta Auritzera hurbildu, Auritz ingurura hurbildu, Zalduako arrasto hoien berri izateko. 10 urte bete ditu Zalduako eskabazio horrek, eta gurekin Oiane Mendizabal dugu, eta bueno, 10 urte hauetan Zalduaz dakigun guztiaz hitz egiteko dugu telefonaren bestaldean. Kaixo, Oiane.
Kaixo.
Bueno, komentatu dugu 10 urte 2019an prospekzioak egin ziren, eta hondakin edo arrasto historiko handi batzuen berri izan zen.
Bai, bueno, pixka Valentziago ere hasi ziren lanak, 2012 urtean hasi ziren, eta hori, orduan ikusi zen gaur egun Zaldua deitzen den paraje horretan, Auritz eta Auritz berri tartean, erromatar garaiko aztarna batzuk bazeudela, baino etzena pentsatzen zen herri oso bat egongo zela belardi horren azpian, eta 10 urte hauetan pixkanaka saiatzen ari gerana da herri horren berri izaten.
Bai. Hori da, ez zuzenketa egokia, 2012an hasi zenean georradararekin prospekzioiek egiten, eta 2019an oraindik dugu gogoan nola prentsaren aurrean agertu zineten Arantzadiko kideak, esan ez, aurkitu zena ez, itsasoan tanta bat zela, baina nolako tanta hoian,
Hori da, bai, azkenean pixkanaka inurri lan bat edo izan da, talde voluntario talde handi baten emaitza, eta bueno, emaitza horren puntu garrantzitsuenetako bat izan zen 2019ko prentsa aurre hori, azken finean ikusi delako duela markada batzuk arte zegoen Pirineoen inguruko ideia etzela zuzena, eta erromatar garaiko presentzia eta hori duela markada batzuk arte uste zena baina askoz ere handio gazela, bertan batzu delako hori erromatar galtzadak, nekropoliak, herriak eta inguru hori ustiatuko zuten edo guneak izan mehatzeak edo bestelakoak.
Bai, horrek esan nahi du, ager saltos baskonumean barkatu horretan, ez zela soilik asentamendu soil bat, baizik eta hiri handi bat zegoela, eta lanek aurrera jarraitzen dute, eta hiriaren egitura, hoi baino konplexuagoa dela mendi eremurako, ez da?
Bai, azken zinean, hori, zuk esan bezala, miak eta geofisikoek eta eskinitze gutena zen, errigune horren mapa moduko bat, eta ikusi zena zen, hori, gutxienez 4,5 hektaren guduko errigune bat izan entzela, eta gainera, etzela presentzia errigunera mugatzen, izan ere, inguruan eta lurraldean ere aurkitzen ditugulako aztarna txikipilo bat erakusten digutenak, lurralde osoa lurraldeko baliabideak alde zain beste ustiatuko zituztela, eta hori xe.
Bai, tamainaren aldetik soilik ez, hiri horrek, herri horrek, izan zuen biziraupena ere ezagutzeko aukera izan dugu, eta zuen azken edo kalkulen arabera lehenengo mendetik Kristo ondorengo lehenengo mendetik 5. menderaino. Horrek pentsatzen dut herri edo hiri horren garrantziare azpimarratzen duela nolabait.
Hori da, azken finean guk ikusi duguna da bertako eraikin batzuetan, adibidez, termen eraikina dela azken urteetan gehien industu eta ezagutu dugun eraikinean, gutxienez 400 urte horietako aztarnak topatu ditugula. Beraz, horrek erakusten diguna da, zuk esan bezala tamaina aparte, ze konplexutasun eta ze garapen edo bilakaera izan zuen garai desberdin horietan, izan ere testuinguru historikoa eta erromatar imperioa urteak aurrera ginala aldatzen joan zen, baina ikusten dena da hiri edo gune honek ba garrantzi izaten jarraitu zuela urte guzti horietan, segurenik ba Ibainetako pasabidearen garrantzia eta bere ertzetik pasatzen den galtzada horren importantziagatik.
Bai. Oiane, galdera hau ezakite egin dizuten noizbait pentsatzen dut baietz, beno, ikasten hasi zinenean ikasle zinelarik, espero zenuen horrelako altxor bat aurkitzea.
Bueno, egia esateko, ez, eta berriz azpimarratu nahiko nuke, azkenean gaur egun gauden puntua badela lantalde oso zabalo baten lanaren emaitza. Izan ere, ba, Juan Mari Martínez Txoperenak ba, lehen aurkikuntzak egin zituenetik, lantalde ikaragarri handi bat pasa da, disiplina ezberdinetakoak, adin ezberdinetakoak, jatorri ezberdinetakoak, eta bueno, niri orain tokatzen zait ba hau zuzentzea, baina azpimarratu nahiko nuke, ba talde lan oso horri esker izan ez balitz, ba zinatekela egongo gaur egun gauden puntuan.
Mm-hmm, bai, bestalde, Oiane, bueno, aurreko astean, duela bi aste barkatu, aukera izan zuten hainbat herritarrek, bueno, ba, 2022an zehar aurkitu dituzuen edo landu dituzuen eremuak bisitatzeko, nolako harrera izan zuen?
Bueno, ba, esateko hori, urtero egiten da gurelako deialdi bat, izan ere, guretzako ikertzea bezain garrantzitsua da, ikertutako hori, ba, gizarteari edo interesaduen hori plazaratzea. Eta, ba, harrera oso nahi izan zuen, guztira egun pertsona inguru edo urbildu ziren bertara, eta nik uste jendeari interesgarria irutu zitzaiola, beraz, ba, urtero jendea urbiltzen baldin bada, ba, torkotasuna duenaren seinale.
Bai, 2022 urte honetan zertan aritu zarete aurtengo kanpaina honetan zeri ekin diozue, pentsatzen dut horren handia izan da, bueno, ba nolabait mapa moduko atrazatu harko duzuela eta bueno, helburu zehatzagoetara joan.
Bai, ba 2022 kanpaina hau batez ere zentratu da. Alde batetik zundaketa edo sondeo bat egin dugu herrigunearen gune batean. Eta bestetik, ba, urtetan, ja, asita geunden termetako erekinean jarritu dugu. Izan ere, lehen esan bezala, termen eraikin hau oso handia izateaz, bai, 800 metro karratuen guruko eraikin bat izango litzateke, ba, hori, azterrategiaren lau mendetan zehar asez berniak dituen gunea da, eta hortaz, ba hemen ere lan aukari dago oraindik egiteke, eta pixkanaka urtero zehazten gara, ba, eraikin honetako gela edo ere muberriren bat edo ikertzen.
Bai, 2023an beraz, 2022, 2023 garren ikasturtean lanek jarraituko dute?
Bueno, hori da gure asmoa eta guk beti azpimarratzen dugu, ba, azternategiaren hori lehen esan duzun bezala, itxasuan urtan bat ezagutzen dugun bezala, ba, azternategiaren gehiengo zabala oraindik ez ezaguna dela, hala ere urtero errepikatzen dugun bezala, ba, gure jarraipena eta lan erritmoa oso baldintzatuta dago finantzak eta baliabide ekonomikoei, beraz horiek dira guri erritmoa markatzen digutenak, eta ba, gu behintzat saiatuko gara aurrera egiten ala moduz.
Bai, azken galdera bat egin nahiko nizuke, Oiane, ezakit informaziorik duzuen, bueno, nolako bizimodua, nolako pertsonak bizi ziren horre, hiri militar bat zen, ala, bueno, ba, bestelako egitura bat zuen?
Bueno, ba, lehen esan bezala, oraindik asko dago ikertzeko, soilik eraikin gutxi batzuen gela batzuk izan dira induzitakoak orain arte. Orduan ba zaila egiten da horlako galderei erantzutea, baina bueno, ikusten duguna da ba hainbeste urtetan zehar aktibo egondako gune batek ba ziur izango zuela galtzadarekin loturaren bat, izan militarra edo izan zibila, eta ondoren garaiak aldatzen joan ahala, ba, egokit bertako biztanleak, ba, egokitzen jakin izan zutela, beti ere, ba, gune garrantzitsu gisa mantentzeko, eta bertan bizirauteko.
Bai, ba, Oiane Mendizabal, mila eskerrea aurrera jarraitzerik duzuen, guk badakizue, hautsa emanen dizuegula, ba, horre lanean jarraitu dezazuen eta beintzat ere saiatuko gara ea herritar gehiagoren arreta pizten duen eta horrela ere ba bultza ematen diegun ba zuen proiektu hau eta Arantzadik aurrera ematen duten beste induzketa proiektu hauek aurrera ateratzeko ba ezinbestekoak baitira gure iragana ezagutzeko. Mila esker Oian Mendizabal.
Hori da, eskerrik asko zuei ere, azken finean hori komunikabideek guri gure lanaren berri emateko aukera ematen diguzten bakoitzean, ba ezinbesteko lana egiten duzuelako eta horren arte.
Bai, gero arte.
Guarda sola, goizeko 9:00 amaiketara Euskal Herria Irratian. Izarra tanatorio